Азатлык радиосу синең микрофон алдында Алан Дышхарасова бүген безнең тапшыруда. Истанбул шартлаулары өчен шикләнелгән чыгышы белән Чаллыдан булган Айрат Вахитов тоткарлануы хәбәр ителә. Бер ел элек булган әңгәмәдә ул үзенең Ислам дәүләте сугышчан төркеменә каршы булу турында сөйләгән иде. Азатлык архивыннан элек гүзәллек бәйгесендә җиңгән татар кызы белән әңгәмә тыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Истанбул һавалануында 28-нче июньдәге террор гамәленә бәйле рәвештә тоткарланган 30 кеше арасында чашы белән Чаллыдан булган АКШның Кубадагы Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан Айрат Вахитов та булуын хәбәр итәләр. Бу турыда мәгълүматны беренче булып Америка Уаза радиосы Төркиядәге мөхаҗирләр берләшмәсенең матбугат вәкиле Салман Север сүзләренә таянып хәбәр итте. Төркиянең рәсми чыганаклары тоткарланучылар арасында Айрат Вахитов булуын әлегә расламады. Север: Айрат тиздән иреккә чыгарылыр дип өмет итәбез дигән. 39 яшьлек Вахитовның тоткарлануы турындагы хәбәр Америка Уаза радиосына сылтама белән соңрак Төркиянең кайбер мәгълүмат чараларында да таралды. 6 июльдә Истанбул мәхкәмәсе 17 кешене аның 11 русияле Ататүрк һавалануындагы террор гамәлендә катнашы булырга мөмкин дип гаепләү белдереп, сак астында калдырды. Әлеге террор гамәле сәбәпле 30 кеше тоткарланган. АКШ дәүләт секретары Джон Керри бүген Тбилисидә Грузия хөкүмәте һәм оппозиция вәкилләре белән очраша, иртәгә ул Украинага бара. АКШның тышкы эшләр өчен Жоплы вәкиле Керри НАТО саммиты алдыннан кораллы низаклар дәвам иткән бу ике илгә теләктәшлек белдерү нияте белән баруын әйтте. 8-9 июль көннәрендә Варшауда үтәчәк НАТО саммитында Русиянең көнчыгыш Европадагы сәясәте тикшереләчәк. Абхазия һәм Көньяк Осетиядә Русия гаскәрләре тора. Украинаның көнчыгышында 2 ел элек кергән Русия гаскәрләре Донецкий һәм Луганскийдагы сугышчыларга булыша. Русиядә 2016 ел башыннан мәхкәмә карарлары белән 46 балалар аланы ябылган, тагын 33 җәйге аланның рөхсәтсез эшләгәне ачыкланган. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова бу саннарны бүген Дәүләт Думасының гаилә, хатын-кызлар һәм балалар комитеты утырышында әйтте. Канунсыз эшләгән аланнар беркайда да теркәлмәгән булган. 2015 елда балалар ялын оештыруда канун бозу өчен 11 җинаять эше ачылган, 2016 елда мондый җинаять эше инде 11 булган. Россия Баш прокуратурасы куелган бала тартмаларының бейби боксларының канунылыгын тикшерә. Федерация шурасы әгъзасы Елена Мизулина тикшерү тәкъдиме белән чыккан. Июнь ахырында Мизулина Россия Баш прокуроры Юрий Чайкага мөрәҗәгать җибәреп, бала тартмалары шелтәрен булдырган мөнәсәбәтләрен һәм тартмаларны тикшерүне сораган булган. Россиядә беренче тартма 2011 елда куелды, аннан соң елның бер төбәгендә баланы аноним рәвештә калдырып китү урыннары ясалган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Истанбул һавалануында 28-нче июньдәге террор гамәленә бәйле рәвештә тоткарланган 30 кеше арасында чыгышы белән Чаллыдан булган Америка Кушма Штатларының Кубадагы Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан Айрат Вахитов та булуы хәбәр ителә. Бу турыда мәгълүматны беренче булып Америка Уаза радиосы Төркиядәге мөхаҗирләр берләшмәсенең матбугат вәкиле Салман Север сүзләренә таянып хәбәр итте. Төркиянең рәсми чыганаклары тоткарланучылар арасында Айрат Вахитов булуын әлегә расламады. Север: Айрат тиздән иреккә чыгарылыр дип өмет итәбез дигән. 39 яшьлек Вахитовның тоткарлануы турында хәбәр Америка Уазы радиосына сылтама белән соңрак Төркиянең кайбер мәгълүмат чараларында да таралды. 6 июльдә Истанбул мәхкәмәсе 17 кешенең, аның 11-е русияле, Ататүрк һавалануындагы террор гамәлендә катнашы булырга мөмкин дип гаепләү белдереп, сак астына калдырды. Әлеге террор гамәле сәбәпле 30 кеше тоткарланган. Вахитов Ислам дәүләте исемле сугышчан төркем белән бәйләнештә булуда шикләнделе. Бер ел элек Азатлыкка интервьюда Ислам дәүләте турындагы сорауга җавап бирү Вахитов: мин аларны якламыйм һәм дөрес юлда дип санамыйм. Алар да миңа каршы булгай. Даими рәвештә миңа янаулар җибәрәләр иде, хәзер туктап торалар, дип әйткән иде. Хәзер аның белән Азатлык архивыннан шул әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәбез. Ул сүзне ни өчен Русиягә кайта алмавы турында сөйләүдән башлады.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, хәмдулиллаһ, Аллага шөкер, яшим. Особо беркайда катнашмыйм, китаплар язам. Вот, ислам тәгълиматында да инде мин уртача үз милләтемне яратам. Татарларның башлыклары бачакта шулай киләләр. Шуларга урташа мин муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер. Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы карыйм. Үзем файда алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде минем. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динакерлер кайтмадылар пока. Кайчанрак кайтыр икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы юлда? Ниндидер канун бузу буенча тоткарлый дип куркасызмы? Яисә инде ни өчен менә Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерүмесең ничек, мәхкәмәсез игдам төрекчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев бәлки ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалары яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар, судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан аларга не бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндә, пожизненно әмма гаепсез кешегә. Ул үзе бик шигле кеше инде, 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар. Хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамада. Ул милли активист булды. Аннары инде намазга басып шулай китаплар сата иде. Шулда Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудная клетканы ниттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шуларга аңарга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде ничә ел, почти с Украинада умалый. Шуларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дога кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин хупламыйм, мин якламыйм аларны ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бар. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм, һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган, Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында, кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупламыйм.
Чөнки каядыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул ИГИЛга дәгъва тап бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар, статьялар язалар, кемне телиләр, террорист дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабист дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100% поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар ди Татарстанда, вахабистлар монда үтерделәр безне. База, 300 база бар ди Татарстанда, монда Россиядә подготовки террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен, алар шуның белән ризикланалар. Яна Мелине дигән кеше берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хәзрәтләр имеш вахабисты, имеш террористларны яклый. Менә шулай, шундый фетне, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ Пресс дигән сайтларның сайтлары бар, алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фетне белән заниматься итәләр, шунда бәлки белән шул ниләрдән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшгуль булган юк. Хәзер күбрәк гыйлми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Уртачылыкка ничек әйтергә, умеренность кабрас мы нашли услыкка, когда шли кэшо крам, шли на йокшилы кэшо крам. Вахабизм деган проблемы на факат гильми йоктан решать это было. Гильми идеологически шлай тэрэп тэгэ структура ларга не тэп элэклэп не тэп, уана решите не тэп хали тэп булмэй у мэсэлэна. Уана чинан да укэп идеологически на идеологически диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейни кешеләр. Идейни кешеләргә әгәр каршы структураларга эләкләсәң, хәл итеп булмый нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именнеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә динебезне алып барабыз.
Мәсәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була, урын булмый иде. Ә быел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага китеме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга җирүчеләрне интеләр инде постоянно. Чакыралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы. Ул бит инде кешене борчый. Тыныч кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсе, ул бит инде борчыла кеше. Шуларга особо җирмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әһелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, ни наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз йомшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай итеп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Инде бәлки яклыйлар инде мусульманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗгада барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно, не интернетта инде кем башлыклары безне Татарстан башлыкларына. Шуларга мен уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Диде Төркиядә яшәүче Айрат Вахитов, аның турында тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан 2010 елның гүзәллек бәйгесенә җиңгән кыз белән танышабыз. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәммәбез инде сезне уңган булган татар егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Алдагы тапшыруларда ел дәвамында сезне уңган, гүзәл, матур, акыллы татар кызлары белән таныштырган бар иде. Алар гүзәллек бәйгеләрендә җиңәләр, чит илләргә баралар. Ә бүген инде без Казан гүзәле 2010 гүзәллек бәйгесендә җиңгән Ләйсән Вагапова исемле кыз белән танышырбыз. Аңа 21 яшь, Казан кызы, Казан дәүләт энергетика университетында укый, 4-нче курста. Ләйсән сине билейдик без алданрак татар клипларында түшкән ниндер бер образ буларак. Инде менә быел шундый зур бәйгедә катнашырга булган, ничек килеп чыкты бу бәйгенең тарихын сөйләп китәле.
Бу конкурс Казанда беренче тапкыр үткәрелә. Казан лицензия алды бу конкурсны үткәрүгә. Һәм менә ел саен Казаннан бер кыз Татарстанны Краса Россия бәйгесендә
күрсәтәчәк инде, әйме?
Күрсәтәчәк ие.
Ә Краса Россия ул инде ел саен үтә мол конкурс.
Ул ел саен үтә. Кастингны радиодан ишеттем. Шулай ук мин модельный агентствада эшлим. Безгә киләләр, безне карыйлар, кастингка чакырдылар. Шулай итеп, мин кастингка килдем.
Инде агентство синең?
Персона.
Әле бит ал Мисс Татарстан агентствосы бар.
Мисс Татарстанда бар, ие.
Ие, сезнеке персона дип аталай.
Сезнеке персона.
Син анда күптән мисең ул агентствода?
Мин анда бер ел персонада эшлим. Элек мин шулай клипларда, эпизодларда төшеп йөри идем. Мине шунда күрделәр, әйтәләр, менә барып кара, модельный агентствога килдем, мине алдылар, основной состав. Шулай ук мин кичкене чакта школа моделига йөри идем, бизнанда укыталар ие, матур итеп йөрергә, елмайырга.
Кичкене чаклар турында әзерәктән сөйләшербез, ә менә бу Казан гүзәле конкурсына килгәндә, радиодан ишеттең рекламасын, әйттеләр, барырга булдың, дийме?
Әйе.
Ничегрәк башланды, нәрсәләр булды?
Кастингка килгәндә анда бик күп кызлар, бөтенесе үзенчә матур, үзенчә сөйкемле. Беренче безгә купальниклардан чыгарга кирәк ие. Аннан икенче этап кыскача гына үзең турында сөйләргә.
Урыс телендә инде.
Әйе. Шуннан безне алдылар 20 кыз, 5 кыз запаста иде.
Баштарак 100 кыз бар идеме конкурста?
Бар.
Артыгы белән.
Артыгы белән.
Шуннан сайлап алдылар 20 кызны.
Әйе, 20 кыз сайладылар. 5 кыз запаста булачак диделәр. Шуннан безне 15 кыз итеп сайлап алдылар.
Мэрия үткәрдем мине, кемнәр үткәрде?
Краса России, модельное агентство Персона, организация Адверта Макс.
Нинди биналарда үтте, нинди күңел ачу
үзәкләрендә? Кастинг Эрмитаж клубында үтте, конкурс Корстында, ресторан Фарфор.
Үзең турында сөйләгәндә нәрсә сөйләйсең сез гадәттә?
Ничә яшь, кая укыйсың һәм үзеңнең хыялларың турында әйтеп китәсең.
Син нәрсә сөйләдең?
Мин үземнең хыялым турында әйткәндә, минем өчен иң мөһиме ул үземнең туганнарымның елмаеп торуын күрү. Бу минем өчен иң мөһим.
Калган кызлар нәрсәндә кызыклы менә шундый хыяллар булдымы? Кызыклы сүзләре, елмаеп куйдың.
Кызыклы булды. Анда бер кыз, мин мечтаю дип, розовый Porsche Cayenne со стразами. Бу иң кызыклы иде. Кайбер кызлар журналларда төшергә хыялланалар, читилгә укырга хыялланалар.
Ә монда яшь аермасы бар иде. Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр катнаша ала иде менә бу конкурста?
16 яшьтән 23 яшькә кадәр. Буен 1,70 м узырга тиеш һәм стандартлар приближенные 90-60-90.
Катнашчылар арасында Казан кызлары гына булмаган.
Казаннан.
Казан гына булырга тиешме?
Анда бар кызлар, алар туганнар регионнарда яшәргә, алар Казанда тиеш. Казанда яшәргә тиешләр.
Журидә кемнәр бар исен? Кемнәр сайлады сезне?
Журидә анда представительләр Краса Россиядан килләр, Мәскәүдән. Шуннан модельное агентствоның директорлары булды, фотографлар булды, известный фотографлар булды һәм төрле журналлардан.
Бу сезнең берничә этаптан булды бугай, хәтта ки интернетта да сайлау булды, әйме?
Интернетта
сайлау.
Интернетта үзеңнең карточкаңны, фотокарточкаңны кертәсең. Шунда иң күп балл җыйган кызны ул финалда була. Без кастингга финалга кирәйне. Комсомольская правда үзеңнең бүләген бирде инде. Иң күп балл җыйган кызга.
Комсомольская правда газетасы да катнаштыры буны,
әйме? Ул спонсор.
Шунда этапларны чигерәк үтте соң. Киемнәр киеп анда йөрү тагын.
Әйе, безнең фотосессиялар булды конкурста. Безне матур итеп йөрергә, елмайырга өйрәтәләр, киемнәрне киеп карый идек, кемгә нинди килешә, шулай ук репетицияләр.
Менә бу май аенда булды бит буның.
Май, 21 майда.
21 майда инде сезне бүләкләделәр.
Әйе.
Нәрсәләр бирделәр соң бүләккә?
Бүләкләр бик күп булды, ул төрле сертификатлар, кибетләрдән, салон красотылардан, шулай ук миңа съемки промо-ролика канал ИТВ, шуннан журнал «Фёст Кейминга» өзінің номинациясын тағын берді, само очарование. Шылайық мен в английской школе оқу берділер, семинарский.
Английский школы қоя, шеткен
көйе? Йо, Қазанда, Қазандағы мектепті.
Қамінді сен әзірленесің, Краса Россия.
Краса Россия, е.
Россия көзәлі, ол қойшан болашақ?
Кескіне болашақ ол. Мен анда конкурста, мен болашақтың Қазан турында мен селеп көрсетіреді еш болашақтан.
Селеп те, еріп те,
бейіп
те. Бейбілер болмады мы сон шындай?
Конкурста болды, общемне қызлар білем, біздің құршақлар бейу болды.
Әміне қатнышшы қызлар арасында татар, рус, түрлі қызлар көбейім?
Түрлі қызлар бар, е, орыслар да бар,
татарлар
да бар.
Сен айттың кішкене шақтан, мен шушы модельне агентстволаға үйірдім деп айттың енді. Әті яны шылай тілерді ме? Өзің шылай кішкенеден бірәрсе көрдің ме?
Өзің.
Әлі апайың ма, бұйың ма, шылдай ма сенің?
Кішкене шақтан, мен фотомодель боласым келейді деп ерейдім. Мен қазірде әбейім келейді, Лейсен кішкене шақта ерейді, фотомодель болам деп мінен болды. Кішкене шақтан, мен шылай ерейдім, школы моделіға, анан мен ташыладым, мен актриса боласым келейді. Театральный кружокка жердім, театрда ойнадым, шылай орыннар алайдық біз.
Әне үшін театральный бір әлінде оқу ұртына кірмәдің, энергияға кіріп кеткенің бітінде? Қызлар үшін ұят.
Мен бұл сұрауыны гіл берәлер, гіл театрдағына ойнап болмай беттені, менің шылай экономический образование аласым келді.
Қазір сен зачетлар беріп ересің де бірінде?
Қазір зачетлар беріп еремейі.
Оңышлы өтемсің зачетлар?
Әліге оңышлы беріп бола.
Лейсен, мен шындай сұрау туды, сен біздің татар қызы, татар ғойлелері алар, өзілерінің бағалары үшін бек қойғыралар. Енді келешекте оларыбыз, қызларыбыз кімдер болырлар екен, шетке кетіп, жоғалмаслар ма екен деп қорқалар. Әміне сенің әті әнең нені фикірдесің сенің мен шындай гүзелдік бәйгелерінде қатнашып жүруіңе?
Алар мені поддерживать етелер. Қорқу әлбетте бар енді ол. Ол бет менің үшін дедір өсіш. Шыңа көре олар мені поддерживать етіп тұралар. Менің үшін палет етелер.
Ярдәм етелеріңе?
Ярдәм етелер, е.
Әті әнең кімдер сенің? Оқытушылар ма? Қайдар? Түзілістершілер ма?
Әнем менің медсестра болып ішілей.
Шәпқат тұташы?
Әйе, шәпқат тұташы болып ішілей. Әтем менің ішілей предприятияда.
Сен ғайләді біргіне қызмын?
Әйе, біргіне қыз.
Демек, яратсан қызларын сен әті әнеймін?
Әйе.
Қазанда тоғы бістің енді?
Әйе,
қызында. Бір қайда көшеніп, ермәдігіз?
Әбейім ауылда тұр, әбейім яны қайтып еребіз.
Қайсы район?
Әтіне районы.
Ауыл тұрмышын білесің енді?
Әйе, білем.
Күті күткен, су кетірген, табылашқа кешешелер қараған бар енді.
Әйе.
Эх, шая кыз, шая кыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялгызсыз яннарыма. Эх, шая кыз, шая кыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялгызсыз яннарыма. Эх, шая кыз, шая кыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялгызсыз яннарыма. Эх, шая кыз, шая кыз, İde yanıma kuzularıma bir para sin yaldızsın canlarıma kuzularıma bir para sin yaldızsın canlarıma kuzularıma bir para sin yaldızsın canlarıma
Нинди хоббиларым бар соң? Как жырлай тұрғансың, тура семья сый тұрғансың?
Мен пиерге бик яратам. Былай профессионально заниматься етмейм. Біздің агентствода бар мешіне дәрісілер. Пиерге мен бик яратам өзім үшін.
Анда қызлар не үшін келелер көбірек? Модельный агентствоға шынды сұрау тұлды әлі мені. Қазір бүтін қызымна үшін әйтіп тұрасың. Журналларда көрінәсілері келе, шетелге барасылары келе. Ол қоян келе екен, мен шоқ телевизордан қарап алар, шылай боласылары келе екен.
Мен башқа қызлар тұрында айта алмаймын, өзім тұрында айтқанда, менің үшін ол яңа танышлар, модельный бизнес ол бик-тәбик қызық. Шылай бізді Мәскеулерге жіберәлер. Бұл атнада мен Мәскеуге барашақмын. Журналларда да түшу бик қызық.
Қатыр мелашмаса сен әлі шетел машиналарында рекламалар фотоға түшкенің болай.
Біздің бұла презентациялар.
Қазанданы?
Әйе, автомобиль презентацияларда. Біз шында, мәселен, бір машина, екі қыз тұра. Біз аны презентовать етебіз.
Нені машина соңғы тапқыр еттігі?
Соңғы тапқыр BMW. В пятой серии.
Сызанда мотор киімден?
Ее, мотор көлмәклерде, машина янда, моторды пилмайып басып тұрабыз.
Өзіңіз ертіп тәкшіп.
Шылайық машинаны біз ашабыз. Біздің қолдан машинаны ашабыз. алабыз.
Егетлер үшін нендер журналлар, нендер бәйрәмдерде фотоғапчасы болғай?
Ие, 23 февральға әмді менің фотосессия болғаны, біз анда автоматлар білен, военный киімлерден шылайтып, поздравлять өттек егетлеріні.
Егетлерді қысып фотоғапшыдың?
Ие.
Қан ол журналда шықты ма?
Ие, Мэн Сити.
Қазанда?
Қазанда шықты, ие.
Мені өзім қуаттың қыз боларақ байла тұрында да ойлайсын мұзым?
Ойлайым, әлбәтті.
Сен карьер артында қорысым екен, байла ма?
Йоқ, менің үшін ғайлайым мұхимрек, ләкен әлі мен ауат 21 гіне еш, әлі пака, мен қызықылы.
Құшы тұрмыш.
Ие.
Үйдегі тұрмыш мұна гүлләр үстіру, ашуға пұшыру, шегі өтігі.
Амсы да бар, ең кішкіне шапта мен шегірге де ерейдім, күрчок білем, шеге де білем.
Әзі де шеге білесің?
Ие.
Әлі сақланғандыр үйде андас?
Телефон үшін чехоллар бар менім, әлі де сумкамда бар.
Асын соңырақ қарар біз, ашуға пұшыру бойынша?
Ашуға пұшыра білем, әнімді әліге ұстырамайым, әнім үйрете, әнім білем бірге ашуға пұшырамыз.
Жанымда сина бирериде.
Мен алданырақ айтып кеткенім, клипларда түштің деп татар эстрадасынан шығып кірдің сен сол клип шоуларға.
Бүтін кіші білген сайтта өзім артистларға жазайдым. Артистардың статусларын да көрсем, мен шылай эпизодларда съемкаларға келерге. Шыннан мен өзім жазайдым, мен мені шақырыңыз деп, менің түсім келеді. Шылай тұрып мені шақыралар ем. Кинода да эпизодический роль болды менім. Шылай оқ мені Мегафон үшін рекламаға да, шылай интернет аша таптылар. Мен башта ашанмаған ем. Шынан алар менің агентствоға шалтыратып, мен бізге бұл қыз ұшады. Біз аны түсіресіз келеді. Мегафон үшін.
Менде киімі?
Татар националь.
Менде киімінен әңгі?
Е, менде киімінен түштім. Анда тарифный план «Люблю тебя, моя республика» деп аталайды. Шыңа көре, менде киімінен.
Ұлтырамызың фотография қайды?
Қазнанда йоқ. Ол бар мені әлметтеп, Шалыда, Зеленодольскеларда бар. Менің достарым. Сен Зеледе тұрған студенттер бар, олар мен шалтыраттылар. Каждый перекресток там, да, синің плакат ілініп тұрған. Шылай оқ, светофорларда листовкалар бірсінде мен әті шылай шалтыраттам, мен да синің листовкаларың мәлешелерді.
Сен қызық тұр енді?
Қызық.
Күңілі?
Күңілі, е.
Үйылдыздық шегілері бар, қақи байдамыз?
Йоқ, йоқ.
Қызы үште білгеш, ұялы етеді біле тұрғандыр. Қайларда ұялы етесің?
Клубларда киноға ерге яратам. Шылай достар білен, кафеларға ерге.
Қайсы клублар популярсың қазір сенің кіпі қызлар үшін?
Түрліше бұлайыны. Эрмитаж, Тат.
Спортзаллар анда біне фигурыны сақлау үшін нәрселер үшлесін?
Алай бір нәрседе үшлегенім жоқ, айтқаным.
Бұл сенің кішкенен табиғаттан берілген фигура.
Әйе, алай бір нәрседе үшлегенім жоқ. Бұл әзірек гимнастика, алай тігі диетада отырамын деп, алай тұрғаным жоқ.
Сенің біздің көздер құңғырт қара бола ма енді?
Корея.
Шын татар қызы енді?
Әйе.
Құрметті тыңдаушылар, Ләйсән түсіп шын татар қызы, Алла берсе, аңа оңышлар тілек, Россия гүзәлі конкурсында жеңіп қайтсын.
Алла берсе.
Алла берсе, иә. Бәлки өзіңнің нендір қиялда бардыр, шулай агентство жасаған.
Менің мен қияларым ол қатын-қыз бақыты, менің үшін ең мұхимы шул.
Діләнің жыры жаратқан жырым сен.
Әйе, қатын-қыз бақыты менің үшін ең жаратқан жырым.
Зор рахмат сен алайсан. Оңышлар тілейбіз. Жеңіп қайтқаштаған сенің хис кешірішлеріні білерміз. Нешегер ағанда, Мәскәу, нешегер ағанда. Конкурслар өте.
Рахмет, бек зор. Шақыруыңызға.
Шимбекиш азатлықта қызған таба яшьлер тапшыруы сізді күтті. Бүгінге мінәсулар ішір ашқанға қадар.
Құрметті тыңдаушылар, әлігі жазма азатлық архивінен алынды. Құрметті тыңдаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифемізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш қарасы болды. Сау болыңыз.